Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Stüdyoda mən Marif Cingizoğlu. Son illər Bakıda və Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrində sürətli məskunlaşma həm də bir səliqəsizliklə müşahidə olunur. Yeni salınan yaşayış ərazilərinin əksəriyyətində nə normal küçə, nə də normal geniş məhəllələrə rast gəlmiyormu? Evlər necə gəldi tikilir? Bu niyə belədir? Torpaqlar niyə belə satılır? Həmin torpaqları kim satır? Hansı qurum həmin ərazilərə rəsmi sənəd verir və sənədlər necə verilir? Bunun məsuliyyətini heç kim özlərinə götürmək istəmir. Rayon üzrə hakimiyyətləri torpaqların bələdiyyələr tərəfindən verildiyini deyir. Torpaq və xəritə çəkmə komitəsindən isə bildirilir ki, vətəndaş bələdiyyədən birinci dəfə torpaq alanda bələdiyyə komitəyə müraciət edir. Sonrakı alqı-satqı zamanı belə müraciət olmur. Bu dəfəki verilişimizin qonaqları Səbvayl rayon Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Bugünkü dərin masamızın söhbəti ondan bağlıdır ki, son vaxtlar torpaqlar satılır, yəni siz özünüz də görürsünüz, nə küçə bilinir, nə məhəllə bilinir, bu necə satılır, kim satır bunu? Bax, mən istəyərdim elə ilk növbədə Səbvayl rayonu Badamdar qəsəbəsinin bələdiyyəsinin sədr müavini Ramil müəllim məsələyə münasibətini bildirsin, çünki birbaşa onlara aid olan bir məsələdir, yəni torpaq məsələsi. Buyurun.
Bugün Bakı şəhərində və eləcə də Azərbaycanın iri, çox milli əhalisi yaşayan şəhərlərdə problemlər vardır. Bəli, torpaq ayırma qaydası dedikdə, torpaq ayırma qaydası 1999-cu ildən artıq yeni yaradılmış bələdiyyə institutuna və təşkil olunmuş bələdiyyələrə həvalə olundu. Lakin bununla yanaşı bələdiyyələrin özlərində də bir çox problemlər yarandı. Bunun əsas səbəblərindən biri Dövlət Torpaq Komitəsinin, yəni Bakı şəhəri üçün götürürəm və eləcə də Bakı şəhər icra hakimiyyəti memarlıq şəhər salma idarəsinin özlərinin nöqsanları oldu ki, onlar qanunvericiliyin, yəni bələdiyyə torpaqları və əraziləri haqqında qanunun tələblərini lazımi qaydada yerinə yetirmədilər. Bu da son nəticədə ona gətirib çıxartdı ki, Bakı şəhəri daxilində istər yerli icra hökuməti orqanları, istərsə yeni yaradılmış bələdiyyələr, istərsə də hər hansı fiziki hüquqi şəxslərin qanunsuz olaraq torpaqlardan özləri istədiyi formada istifadə eləmələrinə gətirib çıxdı.
Yəni bu mümkündürmü ümumiyyətlə bələdiyyənin xəbəri olmadan, icra hakimiyyətinin xəbəri olmadan vətəndaş torpağı öz başına götürsün, neft tiksin, mümkündürmü?
Təbiidir ki, bu təcrübə tək Azərbaycanda deyil, yəni mümkün olma variantı. Bu dünyanın ən inkişaf eləmiş sivil ölkələrində, məsələn, yaxın Türkiyəni götürsək, belə hallar baş verir. Yəni buna gecəqondular deyirlər adətən, yəni el arasında belə deyirlər. Lakin gecəqondunun qurulmasında da müəyyən adamların, müəyyən vasitələrin köməkliyi vardır ki, bu insan orada o şeyi tikir, yaradır. Amma müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və yaxud yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrinin buna imkan yaratmaması digər tərəfdən onunla əlaqalı oldu ki, həmin ərazilər daxilində, yəni yeni salınmış qəsəbə, kənd, şəhər bölmələrində onların konkret olaraq xəritələri və şəhər salma planları yox idi. Verilməsindən sonra həmin sərəncamlar bir neçə il, yəni son illərə qədər 2005-ci, 2006-cı ilə hətta bu gündə bəzi rayonlarda belə hallarla qarşılaşırıq biz ki, o sərəncamlar bu gündə qüvvədədir, yəni o mənədə qüvvədədir ki, vətəndaş həmin sərəncamı çizgisi olmadan, yəni konkret ünvanı yeri göstərmədən əlində gəzdirərək hər hansı bir ərazi daxilində torpaq sahəsini zəbt edir qanunsuz olaraq və onun sahibi kimi özünü təqdim edir. Öbür tərəfdən isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları həmin verilmiş ilkin sənədi sənədləşdirmə müqabilində əsas götürürlər həmin sərəncamları və sənədləşməni vətəndaşın adına aparırlar. Vətəndaşın adına deyək ki, Azərbaycan Respublikasının torpaq islahatı haqqında qanunun normalarına uyğun olaraq fərdi yaşayış evi tikintisi üçün 600 kvadrat metrə torpaq sahəsi nəzərdə tutulurdusa, vətəndaş bundan sui-istifadə edərək hətta 1800 kvadrat metrə qədər torpaq sahəsini qanunsuz olaraq əlavə 1200 kvadratı zəbt eləyib, özü üçün istifadə eləyirdi. Bu isə son nəticədə həmin yaşayış yerlərində, istər kənddə, istər qəsəbədə, istər şəhərdə həmin torpaq ayırma qaydası normalarına tamamilə ziddiyyət təşkil edirdi. Belə ki, kənardan gələn insanlar, yəni Azərbaycan Respublikasında bildiyiniz kimi qadağa yoxdur ki, Azərbaycan vətəndaşı istənilən yerdə torpaq sahəsi ala ev tikdirə bilər. Bu qadağa yoxdur. Ona görə də hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanın şəhərlərində, xüsusən də Bakı şəhərində inkişaf eləmiş bu Bakı şəhərində özünə torpaq sahəsi almağa daha çox meylli idilər və bu meylli nəticəsində də onlar dediyimiz kimi o daha əvvəl qeyd elədiyim o sərəncamları əllərində əsas tutaraq artıq torpaq sahələrini qanunsuz zəbt eləyirdilər. Bu zəbt eləmələrdə isə sizin çıxışınızın elə ilkində qeyd elədiyiniz kimi nə o şəhər salma planına uyğun olaraq məhəllələr, küçələr, məhəllə daxili yollar, yaşa obyektlərini, müəyyən insanların kütləvi şəraitdə istifadə edəcəyi tip, səhiyyə, digər obyektlərin tikintisinin də nəzərdə tutulmuş torpaq sahələri zəbt olunurdu.
Növbəti sualım Rəmin sizədir. Ramin müəllimə də bayaq sual verdim ki, burada bələdiyyənin də rolu ola bilər, icra hakimiyyəti nümayəndəsinin də rolu ola bilər. Yəni vətəndaş öz başına inandırıcı deyil ki, getsin ev tiksin, gecə qondu olsun, nə olursa olsun. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni bax burada nə rol oynayır? Vətəndaş gecə qondu mu, nəsə kiminsə razılığını alıb tikirmi o evi? Nəyin hesabına tikir bax bilər? Yəni hətta maşın girməyə yollarda olmur.
Birincisi real faktik baxımından müzakirə müstəvisində onu danışsaq, belə qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanda formalaşdırılan 2735 bələdiyyənin gəlirlərinin hardasa bu günləri 38-40% torpaq alqı satqısından, icarəsindən və özəlləşdirilməsindən gəlir. Yəni bu real olan bir rəqəmdir. Amma yəni bundan başqa bələdiyyələr gəlin görək biz o real müstəvidə torpaq alqı satqı əməliyyatlarını, onların özəlləşdirilməsini və yaxud da hansı şəraitdə və hansı vəziyyətdən həyata keçirirlər. İlk olaraq yəni bu belədir ki, vətəndaş istənilən halda öz ərazisindəki bələdiyyəyə müraciət etdikdə və yaxud da digər bir ərazidə yaşadıqda müraciət etdikdə ona bələdiyyə öz fondunda torpaq fondu formalaşdırılıbsa və ona əgər dövlət qeydiyyat aktı verilib yəqin ki, həmin ona əsaslanıb müəyyən qanun çərçivəsində ona torpaq verə bilər. Ancaq bu gün elə bir vəziyyət gəlib alınır ki, müəyyən bir pərakəndəlik var və artıq ictimaiyyətdə bələdiyyələri torpaq satan bir qurum kimi tanıdırlar. Bu torpaq alqı satqı əməliyyatlarında iştirakına görə bələdiyyələr artıq torpaq alqı satqısında bir makler kimi çıxış edirlər. Yəni belə təsəvvür yaranır cəmiyyətdə. Yəni bu gün siz də bilirsiniz və mən də bunu bilirəm. Və hamımız da yaxşı bilirik ki, yəni Azərbaycanda istənilən halda götürüb Bakı şəhərinin özündəki hər hansı bir vətəndaş əgər nəsə bir torpaq götürürsə yəni ki, onu sərbəst şəkildə, müstəqil şəkildə onu götürmür. Yəni, o özü də bir sivil şəkildə kiməsə və yaxud kiməsə razılığı ilə, lap bu dırnaqarası razılığında belə olsa da belə, yəni o həyata keçirir.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə torpaq alqı satqısındakı problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Səbahir Rayon Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Belə deyək, Vüqar müəllim, bax elə, siz elə bir məqama gəldiniz ki, mənə sual verəcəkdim. Vətəndaş X, Y gəlir torpaq götürməyə.
Bəli.
Belə deyək, Bakının ətrafıdır, Bakının içərisidir, bir qədər kənardadır. O necə almalıdır torpağı?
Prosedur qaydası belədir ki, bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanun qəbul edilibdir. 2001-ci ilə yanılmıramsa. Və orada da tam açıq şəkildə göstərilir ki, vətəndaş müraciət edir bələdiyyəyə. Bələdiyyə 15 gün müddətində həmin onu müzakirə eləyir, özünün daxili qərarı ilə, sərəncamı ilə, yəni ona müəyyən bir fikir bildirir və fikir bildirəndən sonra onun məktubu əsasında, vətəndaşın məktubu əsasında, əgər özünün fondu varsa, torpaq fondu varsa, müraciət edir müvafiq icra hakimiyyəti strukturuna və onun da memarlıq şöbəsinin, memarlıq strukturunun rəyi alınandan sonra artıq onu özünün daxili qərarı ilə, yəni bələdiyyənin özünün qərarı ilə həmin vətəndaşa, yəni hazırda bu prosedur qaydası belə götürək də, orta hesabını bir ay müddətində həll edin, yəni qanunvericilik çərçivəsində. Bu günləri Bakı və Bakı ətrafı, yəni ümumiyyətlə bu zonada torpaq fondu, bələdiyyənin torpaq fondu yoxdur. Bələdiyyənin torpaqlar cizgilər formasında verilibdir və maraqlıdır və problem də yaradan odur ki, bu günlər 36-cı ilin xəritəsi ilə bələdiyyələrə torpaq verilib. Və bu gün elə olur ki, məsəl üçün dövlət əhəmiyyətli strateji obyektlər var. Təhsil obyektləridir, səhiyyə ocaqlarıdır. Yəni bunun altındakı torpaqlar sırf strateji əhəmiyyəti baxımından dövlətə məxsus olmalıdır. Həmin ortadakı torpaqlar bilavasitə verilib bələdiyyəyə. Yaxşı, bəs bu cür anlaşılmazlıqlar var. Sonra bələdiyyələr arasında müəyyən münaqişələr olub, müəyyən yəni torpaq bölgüsündə onun torpağı ona verilib, bunun torpağı buna verilib. Yəni bu cür anlaşılmazlıqlar var və o pərakəndəliyə gəldikdə isə, yəni burada sözsüz ki, pərakəndəlik mövcuddur. Bəs bir tərəfdən biz torpaq bələdiyyələr haqqında danışırıq, bir tərəfdən biz yerli özün dövlətmənin inkişafı haqqında danışırıq, demokratiyanın inkişafının bir yeni mərhələ olduğunu danışırıq. Bir tərəfdən də biz problem yaradırıq bu inkişaf üçün.
Demək, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, bələdiyyə torpaqlarının ayrılması və onlara təhvil verilməsi vaxtı, yəni o hansı ki 96-cı ildən artıq Azərbaycanda torpaq islahatı haqqında qanun qəbul olundu, 99-cu ilə qədər konkret olaraq torpağın üç mülkiyyət forması ayırd edildi. Bu dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyəti idi. və çox gözəl bir açıqlama verilib orada ki, dövlət mülkiyyətinə hansı torpaqlar daxildir, xüsusi mülkiyyətdə hansı torpaqlardır və bələdiyyə mülkiyyətinə hansı torpaq sahələri daxildir. Bəli, bu iş belə deyək, Azərbaycanda bu gün bildiyiniz kimi inkişaf, demokratik inkişaf, islahatlar, sosial qayğı falan artır. Lakin gəlin görək, yerli özünü idarə etmə orqanların, yəni yerli cəmiyyətin demokratik inkişaf yolunda işlərin görülməsi mərhələsi hansı formada aparılır? Bax, bu bizim yaralı yerimizdir. Dolayısıyla bütün ölkənin problemidir. Torpaq ayrılması qaydasında əslində o deyirsiniz torpağın qiyməti necə olmalıdır, torpağı kim ayırmalıydı, hansı formalarda ayırmalıydı. Bələdiyyə torpaqları ayrılıb verilərkən həmin ərazilərdə təşkil olmuş bələdiyyələrə həmin ərazinin şəhər salma planı məxsusilə götürən Bakı, Gəncə, Sumqayıt, iri şəhərləri həmin şəhərlərin şəhər salma planı hazırlanıb verilməlidir qanunun tələbinə görə. Və həmin müddət ərzində, yəni konkret olaraq göstərilib 2 ay ərzində Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi onların əhatə etdiyi inzibati ərazini göstərən dövlət aktını, yəni şəhadətnaməni verməli idi. Üstündən 7-ci il keçməyinə baxmayaraq bu şəhadətnamə də verilməmişdi və başı şəhərində də xüsusi olaraq şəhərsalma planı bələdiyyələrə təhvil verilməyib. Adicə bir şey deyim sizə, vətəndaşa torpaq ayrılan zaman çox tirəllik yaranıb, belə yaranıb ki, bələdiyyə vətəndaş, yəni öz ərazisində yerli özün idarə etmə orqanı kimi torpaq ayırmaya birbaşa, yəni müstəsna hüquqi olan orqan kimi müraciət eləyir. Bələdiyyə isə özünün mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin qanunvericiliyə uyğun olaraq ayrılmış, yəni şəhərsalma planına və dövlət aktının verilməli olduğu torpaq sahələrindən təkrarən həmin dövlət orqanlarına, yəni müvafiq icra hakimiyyət orqanlarına müraciət etməlidir. Bu artıq şeydir. Əgər Bakı şəhərində və Bakı şəhəri ətrafı kənd və qəsəbələrdə, indi qəsəbədir, kənd yoxdur, qəsəbələrdə yaşayış üçün, yəni perspektiv inkişaf üçün, şəhərsalma üçün yerlər, torpaq əraziləri nəzərdə tutulmuşdusa, artıq o şəhərsalma planı bələdiyyələrə təhvil verilməli idi. Bu problem, yəni gələcəkdə o torpağın bölünməsi və mühafizəsi məsələsi birbaşa bələdiyyələrin olmalı idi. Artıq Bakıda bu məsələ gözlənilməyib, yəni bu 7 il ərzində ümumiyyətlə gözlənilməyib və ən son nəticədə çox faciəvi şəkil alıb bu. Nə olub? Yenə deyirəm, təkrar, dövlət xüsusi və bələdiyyə mülkiyyəti torpaqları bilinmədiyi üçün hər bir kəs ayrı torpaqlara müdaxilə eləyir. Bir çox hallarda mən bələdiyyələri müdafiə eləmirəm, bir Azərbaycan vətəndaşı və dövlətin mövqeyindən çıxış eləyən şəxs kimi danışıram ki, bax, bu formada nə olubdur? Bələdiyyələr başqa dövlət obyektlərinin torpaq sahələrini götürüb, dövlətin müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələrin müstəsna hüququna malik olan, yəni torpaq sahələrini götürüb, o biri tərəfdən də vətəndaş bu iki orqan arasında mübahisələr yaranıb. Bax o Bakının Əzbəyev rayonunun ələxüsus və Abşeron rayonu ərazisində olan torpaq mübahisələri, yəni torpaq katastrının bəhanəsi ilə ayrılıb verilmir.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə torpaq alıq satqısındakı problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Səbahir rayon Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çimizoğlu. Ramiq müəllim, indi hal-hazırda bələdiyyəyə çatacaq torpaqlar hardadır? Bax, kimdədir? Kim alıb bələdiyyənin əlindən bunu?
Bax, bugün Bakı şəhərində 1000 hektarlarla torpağı olacaq bir bələdiyyənin, yəni inzibati ərazi daxilində yaradılmış bələdiyyənin, dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan, yəni obyektlərinin altında, dövlətin müəyyən inşa edəcəyi bəzi tikillər üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələri çıxılmaqla və eləcə də vətəndaşların, yəni xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahələri çıxılmaqla qalan torpaqlar bələdiyyə torpağı olmalı idi. Lakin Bakıda bu yoxdur. Mən götürürəm Badamdar bələdiyyəsini, yəni Badamdar bələdiyyəsi Badamdar qəsəbəsinin inzibati ərazisi daxilində yaradılıb. Nizamnaməsinə də uyğun olaraq 940.9 hektar torpaq sahəsi bələdiyyənin, belə deyək, mülkiyyətində olmasa da inzibati ərazisidir.
Bax, orada o torpaqlar, binalar tikilir, böyük imarətlər tikilir, indi hal-hazırda da bəli, güclü tikinti gedir, artıq Şıxov çimərliyinə tərəf keçib evlər. Bax, onu kim verir indi hal-hazırda?
Bilirsiniz,
ona görə məsuliyyəti, ona görə pulu. Bax, vətəndaşlar gedir torpaq alır, bir sotu 10.000, 20.000 dollara. Bunu, yəni, bundan bələdiyyə heç nə satmırmı, yoxsa vətəndaşın verdiyi o pul hara gedir, dövlət büdcəsini ondan pay düşürmü?
Yəni, mən yenə deyirəm ki, burada torpağın 3 xüsusi mülkiyyət forması var, xüsusi dövlət bələdiyyə mülkiyyəti formaları. Hər bir torpağın, yəni mülkiyyətçisi, sahibi onu satmaq, ondan qanunların tələbini pozmamaq şərti ilə istifadə etmək hüququna malikdir.
Yəni, həmin torpaqlar şəxsi mülkiyyətdə olan torpaqlardır.
Belə torpaqlar var ki, xüsusi mülkiyyətdədir. yəni konkret olaraq insanların özünün mülkiyyətidir. O onu bazar qiymətlərinlə tənzimləyib sata bilər. Buna heç kim qadağa qoymur. Eləcə də o biri tərəfdən bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaq sahələrinə dövlətdə, yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq qadağa qoyulmamışdır. Orada konkret göstərilir ki, dövlətin təyin elədiyi katastr qiymətindən aşağı bazar qiymətlərinə qədər tənzimləyib kommersiya qaydasında bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan torpaq sahəsini sata bilər. Bu ondan ötəridir ki, yəni bələdiyyələrin bilirsiniz, əsas mülkiyyət forması torpaqdır. Bələdiyyələr birbaşa torpaqdan maliyyələşir. Bu gün vətəndaşın küçədə alqı-satqı obyektinə çevirdiyi torpaq sahələri nə bələdiyyəyə aiddir, nə dövlətin mülkiyyətinə aid olan torpaq sahələridir. Bir çoxları artıq belə deyək, qanunsuz olaraq uzun müddət zəbt olunub istifadə olunan torpaq sahələridir. O biri tərəfdən qanun bunlara səlahiyyət verib, bu mənada bizə də səlahiyyət verib, dövlətin öz orqanlarının müvafiq icra hakimiyyət orqanına səlahiyyət verib ki, vətəndaş uzun müddət istifadə elədiyi torpaq sahəsi ya aidiyyatı üzrə geri qaytarılmalı, olmayan təqdirdə bazar qiymətlərinə qədər qiymətləndirilib həmin vətəndaşın özünə satılmalıdır. Ehtiyat fondu torpaqlarının qorunması da şərt olaraq durur. Çünki Badamdar qəsəbəsində faktiki deyək 11500 adam qeydiyyatda olub yaşayırsa, həmin 11500-ün içində yeni doğulanları, yeni təsərrüfatlar, ailə quranlar bir ailədən ayrılıb, yəni bir mənzildə yaşayan insandan ayrılıb, fərdi yaşayış evi tikmək zərurəti yarandığı da nəzərə alınmalıdır ki, gələcəkdə onların da ehtiyacı ödənilsin.
Belə deyək də indi hal-hazırda yəni sizin söhbətinizdən belə başa düşdüm ki, Badamdar bələdiyyəsinin demək olar ki, indi torpağı yoxdur əlində.
Xeyr, Badamdar bələdiyyəsinin indi deyim onu da sizə çox gözəl yerinə toxundunuz. Mən unutmuşdum onu deyəm. Badamdar bələdiyyəsi 940.9 hektar ərazi, inzibati ərazi daxilində yerli özünü idarə etməni həyata keçirməsinə baxmayaraq, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 2000-ci il avqustun 31-i 810 nömrəli sərəncamı ilə Badamdar qəsəbəsinin bələdiyyəsinə cəmi cümlətən 68.42 hektar torpaq sahəsi mülkiyyət formasında verilmişdir. Badamdar qəsəbə bələdiyyəsi belə çıxır ki, 68.42 hektar torpaq sahəsi daxilində yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Qalan ərazidə, yəni o 1000 hektara qədər olan ərazidə bu heç bir funksiyanı həyata keçirə bilməz. Badamdar qəsəbəsində isə bu gün həmin nə ehtiyat fondu torpaqlarından danışmaq olar, nə də bələdiyyənin mülkiyyətinə verilmiş torpaq sahəsində ədalətli bölgüdən danışmaq olar. Bunu tək Badamdar qəsəbəsi demirəm, Badamdar bələdiyyəsinin timsalında bütün Bakı bələdiyyələrinə və eləcə də iri Azərbaycan şəhər bələdiyyələrinə şamil eləmək olar.
Mən burada bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Bu günləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə belə deyək də, yerli icra strukturları ilə yerli öz idarəetmə orqanı olan bələdiyyələr arasında torpaqla bağlı müəyyən söhbətlər var. Belə bir misal çəkim sizə, yəni fakt olaraq. Birinci onu deyim ki, Azərbaycan Respublikasının torpaq fondunun 23%, yəni bəzən deyirlər 30% qədər, amma real faktik olaraq rəsmi şəkildə məndə olan məlumata görə 23% bələdiyyələrə verilib. Mən faktı deyim sizə ki, Keçlə bələdiyyəsində, Keçlə qəsəbə ərazisində inventarizasiya aparılıb və 4200 orada faktik pusatları ev qeydiyyata düşürdü. Bu o 4200-in siz təsəvvür edin ki, 2700-dək mənzil, mülk, mülkün altında olan torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur. Yəni bugün onlar havada qalıbdır. Yəni onlar nə torpağı fərqisini bələdiyyə ala bilir. Çünki sənədi yoxdur. Onları bugün Patandaş bələdiyyəsinin özünə rəhmət mənim burada da özü təsdiqləyə bilər mənim fikrimi. Yəni bugün bəlkə də 1000-ə qədər burada villa var və onların hardasa 90% qeydiyyatı düşmür bələdiyyə. Yəni ona görə ki onun altındakı torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur. Tamam, pul yığa bilmir.
Kimindir? Bax bu villalar kimindir? Bax
elə. Villa şəxsi
vətəndaşlar bilirsiniz. Bu yaralı yerimizə toxunur.
Bu villa sahibləri
sahibindən
getmir. Yəni bəlkə o villa faktodur ki həmin o torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur.
Torpaq istifadə olunur, üstündə əmlak qoyulub.
Əmlakın sənədi var.
Amma sənədi bəli.
Amma torpaq sahəsi yox. O necə olur? Bax o prosedur necədir? O necə tikirlər orada? Məsələn, siz gedib tikə bilərsinizmi? Mən tikə bilərəmmi?
Bilirsiniz, elə deyil. Yəni tikmək təbii ki biz hər şeyi yenə deyirəm, açılığı ilə bilirik, görürük. Bu tikintilər, belə deyim, hər hansı bir ayrı qüvvəni, yəni insanı qüvvədən kənar qüvvənin hesabına tikilmir. Bu insanların özlərinin özünə tikdiyi evlərdir. Və həmin ərazilər üzrə nəzarətçi olan, məsuliyyətli olan şəxslərin öz vəzifələrindən sui-istifadə edib, məsuliyyətsizlik edib, ona göz yummaları olub. Bu gün onlar tikilib, mövcuddur. Qanunvericilikdə də konkret olaraq göstərilir ki, hansı hallarda mülk əmlak sənədləşdirə bilməz. Bu var. Yəni
indi həmin villaları sənədləşdirmək olar mı? Onları sənədləşdirmək üçün nə lazımdır?
Bax, yəni onların sənədləşdirilməsi üçün məsələn bu günləri Patandaş bələdiyyəsinin və Patandaş bələdiyyəsinin timsalında digər bələdiyyələrin gəlirlərinin büdcə gəlirlərinin artırılması üçün yollardan biri də həmin o bələdiyyə ərazisində olan o mülk sahiblərinin qanunsuz zəbt olunmuş torpaqların özəlləşdirilməsi. Hansı ki bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunun 16-cı maddəsində açıq-aydın yazılır ki, əgər bu mülk torpaq üzərinə tikilmiş əmlak parkın sökülməsi mümkün deyilsə, özəlləşdirilsin. Məsələn, sözsüz ki, mən bələdiyyələri mən müdafiə eləmirəm, amma fakt olan fakt deyirəm, yəni bələdiyyənin özlərində də nöqsan var. Məsələn, bu günləri qanunsuz olar, məsələn, açıq etiraf eləmək lazım. Məsələn, Xocasən bələdiyyəsinin ərazisindəki torpaqlar qanunsuz olaraq satılıb, istər orada bələdiyyənin də əli var, orada yeri icra hakimi nümayəndəsinin də əli var və digər nümayəndələrin əli var. Yəni bu gün siz təsəvvür edin ki, Qəbələdən Bakıya çəkilən su kəmər xəttinin çəkilişi artıq müəyyən, ona görə müəyyən problem yaranır. Yəni o çəkilməli olan yer artıq zəbt olunubdur.
Yəni belə deyək də, bu həmin yerdə Bakı dairəvi Bakıya yer verilib cəmata.
Nəinki o yerdir, burada
Bakı ətrafı dairəvi oldu.
Baxdı deyir sizə.
Bakı ətrafı dairəvi oldu. Siz təsəvvür edin, Xocasən yolu ilə gedin, sağ sol hansı gördü 8 belə deyək də yolu.
Bəli, yollar, avtobanlar çəkilməlidir. Bilirsiniz, məsələ tək bu deyil ki, tək Xocasəndə bu məsələ var, tək Patandırda bu məsələ var. Bu məsələ Azərbaycanın, dediyim kimi, iri şəhərlərində var. Bugün nə baş verir? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Badamdar ərazisində, istər kənar ərazilərdə hündür mərtəbəli, yəni çox mərtəbəli yaşayış evlərinin tikilməsi üçün sərəncam verir. Bir çox hallarda...
Bələdiyyənin, üzr istəyirəm, bələdiyyənin də bu sərəncamın verilməsində, belə deyək, sizin də razılığınız alınırmı?
İndi burada məsələni yenə deyirəm, biraz ayrı cürə qoyublar. Həmin o 2000-ci ildə, 99-2000-ci illərdə verilmiş Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti keçmiş başçısı Rafael Allahverdiyevin dərkənarı ilə verilmiş o sərəncamlara əsaslanaraq bunlar iddia edirlər ki, o torpaqlar sizin deyil. Lakin nə doğur burada? Deyək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı ilə verdiyi sərəncamla Badamdar qəsəbəsinin hər hansı bir gözəl yerində və yaxud çirkin yerində, qardaş, insan yaşamayan yerində yeni yaşayış məskanı salırlar və orada çox mərtəbəli yaşayış evləri tikirlər. Bugün xarici ölkələrdə bu belə deyil. Şəhər salma məsələləri dünyanın ən sər aparıcı dövlətlərində bələdiyyələrə şamil olunub. O dövlətlərin iri şəhərlərində, xırda şəhərlərində, yeni salınmış yaşayış massivlərində bütün şəhər salma planı hazırlanır. Yerin relyefi nəzərə alınmaqla, hava ekoloji vəziyyət, suyun ondan təmin olunması, digər kommunikasiya xətlərinin çəkilməyi, infrastrukturanın qurulması bələdiyyələrə havalı olunur ki, gələcəkdə orada yaranacaq o sarıdan problemlərin həllində də birbaşa cavabdeh bələdiyyə olsun. Ta dövlətin müvafiq orqanlarına, ayrı-ayrı orqanlarına qaçıb şikayətlər olunmasın, vətəndaş narazı düşməsin dövlətdən. Bugün bizdə tam əksini eləyirlər. Bax, Badamdar bələdiyyəsinin yerli əhalisi yeni tikilmiş yaşayış evlərinə bir çox hallarda tək Patandırda deyil, bu Bakı şəhərinin hər yanında var ki, yeri gəldi gəlmədi, sərəncamlar verilir, hündür mərtəbəli, çox mərtəbəli yaşayış evlər tikilir. O isə gələcəkdə nə doğur? Həmin ətraf binalarda yaşayan sakinlərin mədəni kütləvi istirahət yerlərinin zəbt olunması, yəni bu sənin deyil, sən niyə qoşulursan buna, bu dövlət mülkiyyətində olan torpaqdır, burada tikilməlidir, hökmən belə olmalıdır, yox. Axı əzizlərim, bunun gələcəkdə su ilə təchizat məsələsi, qaz ilə təchizatı, aidicə deyim, məişət və digər suların axıdılması üçün kanalizasiya sisteminin bərbad şəkildə olması nəzərə alınmır. Şəhər salınması üçün və yaxud müvafiq yerlərdə struktur, infrastruktur inkişaf üçün nəzərdə tutulmuş ərazilərdə birinci oranın kommunikasiyası tikilir, qurulur, ondan sonra torpaq sahəsi qiymətləndirilir və bazar qiymətlərinə görə satılır. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə orada məskunlaşacaq insan üçün heç bir problem törənməyəcək.
Amma indiki halda,
bax yaxın 5 ildə, 10 ildə, 15 ildə siz görəcəksiniz ki, Bakıda əgər bu cür belə deyim, bunu biraz dırnaq arası bu özbaşınalıq adlandırım. Bu özbaşınalıq davam eləsə, yaxın 10-15 il ərzində ümumiyyətlə Bakı ərazisində əhali çox çətinliklərlə üzləşəcək.
Ciddi problemlərlə
rastlaşacaq. Bu realdır, yəni bu görüləndir. Bunu hər kəs dərk edir. Nədənsə hamı buna qoşulub çıxış yolu axtarmır. Bakıda üzr istəyirəm, indiyə qədər çox mərtəbəli yaşayış evləri tikilir, lakin kütləvi şəkildə ekoloji tarazlığı qorumaq üçün tədbirlər görülmür. Əksinə, həmin yeni tikiləcək binalar üçün yaşılıqlar məhv edilir, bina tikilir yerində.
Üzr istəyirəm, bax, elə hər ikinizə aiddir mənim sualım, istəyərdim, yəni hansımız istəyərsiniz birinci cavab verin. Yəni, bax, belə bir xaotik tikinti, xaotik torpaq paylanması, yəni burada korrupsiya var yox, belə deyə də o torpaqlar verilir. Yəni, bu nəyin hesabına verilir?
Sözsüz ki, bu var və bu elə mətbuat səhifələrində oxuyanda da bunu siz rast gəlirsiniz. Elektron informasiya vasitələrində gündəlik verilən informasiyalarda, gündəlik verilən süjetlərdə də belə hallara rast gəlinir. Yəni, bunu etiraf eləmək lazımdır ki, belə faktlar var. Müəyyən məmurların haradasa öz işinə məsuliyyətsiz yanaşmalar nəticəsində baş verir. Bu problemlər var və bunu aradan qaldırılması üçün mənim fikrimcə, yəni bu adi bir, məsələn, sadə bir problem görülməsin, yəni təsəvvür yaranmasın. Yəni ki, bunu verişə qulaq asanlar da özləri yaxşı bilirlər ki, yəni bu sadə məsələ deyil. deyil. Yəni böyük bir qlobal məsələdir və bu problem həll olunmalıdır. Mən ondan təklif edərdim ki, biz yəni bu müvafiq belə deyək də icra strukturları, yəni bu problemləri aradan qaldırması üçün vahid dövlət siyasətini həyata keçirmək üçün bir dövlət proqramı hazırlansın. Və dövlət proqramının içərisində tərkib hissəsi kimi həmin bu torpaqla bağlı olan çoxsaylı problemlər öz həllini tapsın.
Ramiq müəllim, sizin təklifiniz nədir? Bax, belə bu problemləri, torpaqların alqı-satqısı problemləri, ondan sonra bu məsələlərin yoluna qoyulması, şəhər salmanın sərəqəli olması üçün bax, hansı təklifləri də sürərdiniz?
Burada məqsəd başqa şeydir. Yəni, bax, deyirsiniz ki, konkret təkliflər. Mən ən əvvəli bizi dinləyən bütün insanlara, bütün orqanların nümayəndələrinə əvvəli onu deyərdim ki, gəlin dövlətçilik və millətin, xalqın naminə biz əlimizdən gələn sivil cəmiyyət üçün yazılmış qanunlarımızın icrası üçün yollar axtaraq. Bundan sonra onun içində nələr doğacaq, yəni problemlər olacaq, biz onun üzərindən əl-ələ verib aşa biləcəyik. Bu işləri biz həyata keçirdə bilsək, artıq düşündüyümüz o problemlər, gecə qondular, yeri gəldi gəlmədi tikintilərin salınması, parkların, meşələrin, dəniz sahilinin qoruq mühafizə zolağının tutulmasının və eləcə də digər xırdalıqların, problemlərin gələcəkdə böyük problemlərin qarşısını ala bilərik.
Bax, belə deyək, elə siz dediniz o, meşə zolaqlarının tutulmasıdır, dəniz sahillərinin zəbt olunmasıdır. Yəni, bax, bütün bunlara görə, belə deyək, bax, 2-3 illə müqayisədə indi daha çox tikinti gedir Bakının ətrafında, həm şəhərin özündə. Bax, bu satılan torpağın bunu hara gedir? Büdcəyə gedir, ayrı-ayrı ciblərə gedir. Hara gedir bax bu?
Rəsmi sizin şəkildə satılırsa, yəqin ki, yerli büdcəyə gedir. Evet. Amma qeyri-rəsmi, özəl də şəxsi mülkiyyətdədirsə, o həmin
xüsusi cibə gedir. Həmin adam şəxsi
vətəndaşın satırsa, məsələn, onun mülkiyyətindədirsə, o onun cibinə gedir.
Amma belə də olmalıdırmı?
Təbii ki, hər bir kəsin azadlığı hüququ var. O hüquq toxunulmaz hüququ var. Məsələn, o mülkiyyətçilik formasında deyirlər ki, hər bir mülkiyyətçi öz mülkiyyəti daxilində müstəsna hüquqlara malikdir, lakin qanunu pozmamaq şərti ilə. O da razılaşdırmalıdır dövlət orqanlarına, bələdiyə ilə.
Üzr istəyirəm, dövlət qiyməti nədir? Bax, bələdiyə torpaq verir, vətəndaş gəlir bələdiyədən torpaq almağa. Neçədir orada? Yəni bir kvadrat metrimi, bir sotumu? İndi hal-hazırda neçədir qiymət, dövlət qiyməti torpağa?
Azərbaycan Respublikası ərazisində torpaqlar 12 kateqoriya üzrə bölünmüşdür və hər bir kateqoriyanın öz qiyməti var.
Ən aşağı qiymət?
Ən aşağı həd bu gün 12-ci kateqoriya 4000 manatdır. Yəni köhnə 4000 manat, indiki 80 qəpikdir. Azərbaycan yeni manatı ilə.
Məsələn, Bakı ətrafı zonalarında.
Bakı və Bakı ətrafı zonalarında da, yəni yuxarı həddlər var.
Yuxarı
həddlər var. Yuxarı ən yuxarı həddə mən konkret öz ərazimiz üzrə deyə bilərəm, yəni Sabalın yerləşdiyi ərazidə bu 5-ci zonaya aid torpaq sahələrdir və 5-ci zonada köhnə manatla 20.800-dür hər kvadrat metrəsi torpağın, bəli. Bu da yeni manatla 4 manat 16 qəpik eləyir.
Vətəndaş indi hal-hazırda, bax mən elə sorğu keçirmişəm bununla bağlı, sual vermişəm ki, siz bax bu qiymətlərlə, indi dövlət qiymətinə olan qiymətlərlə gelib torpaq ala bilirsinizmi? Bax, mən istəyərdim ona qulaq asaq.
Bəli.
Qısa bir soru.
Buyurun, məmnuniyyətlə qulaq asaq.
Görək, bax, vətəndaşlar nə deyirlər?
Bilirsinizmi ümumiyyətlə dövlət qiyməti nə qədər torpağın?
Xeyr. Nə deyirəm, hərə öz bildiyi qiymətə satırlar.
Cəhd eləmişsinizmi ki, neçəyə torpaq maraqlanmamısınız?
Olub, almışıq da, elə də olub, satmışıq da.
Necə olub, neçəyə almışsınız? Bax, dövlət qiymətinə torpaq ala bilmişsinizmi?
Abşeron zonasından almışıq, bir sotu 300 manata, 350 manata. O da olub bir il bundan əvvəl, indi bilmirəm, məlumatım yox.
Ümumiyyətlə, bax, hansı sənədləri vermişsiniz? Bax, 300 manat deyirsiniz, vermişsiniz. Sonra hansı hara pulları ödəmişsiniz? Bax, onu mənə deyədiniz.
O hamısı onun içində olub, onlar ödəyirlər. O arada alqı-satqı ilə məşğul olanlar. O firmanın nümayəndələri özləri ödəyiblər indi, hara lazımdır da, onun dəqiqliyini mən deyə bilmərəm.
Dövlət rüsumu nə qədər torpağın, bilmirsiniz?
Cüzi, bilirəm ki, cüzidir. Yəni 300 manat əgər əhaliyə satırlarsa, ya arada olan vətəndaşın özü də sata bilər, onu da alqı-satqı gəlində sənədləşdirilir bələdiyyədə, nəfərət qaydadan sonra, 50 manat, 40 manat, belə dövlət qiyməti. Bəlkə də ondan da aşağı.
Dövlət qiymətinə torpaq almaq mümkündür mü indi?
Yox, mümkün olan məsələdir. Çünki belə deyək də, dövlət qiymətinə tutaq ki, kateqoriyalar üzrə Bakı şəhərində düşər. Bir kvadrat torpağı gəlir haradasa 20.000 manat. Yəni köhnə 20.000 manatla, indi yenə 4 manatla. Ona da 4 manata kvadratı alım kəsmir indi. Yəni belə deyək də, ən ucuz torpaq sahəsi bu dəqiqə sotu 1000 dollardan aşağı dövür.
4000 manata, yəni 80 qəpiyə Azərbaycan yeni manatı ilə götürdükdə.
Badamdar bələdiyyəsində vətəndaş gəlib torpaq ala bilər hal-hazırda.
Bu gün Badamdar bələdiyyəsinin mülkiyyətinə ehtiyat fondu torpaqları verilsə idi, bəli onu almaq mümkün idi.
Bu da son.
Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosu.